Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Xorazmda tug'ilgan 3 egizakka Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yildi.
Katta o'g'limda 1-chi farzandi ham o'g'ildi. Endi 4-ta o'g'il bo'ldi-da.
Fermerlar kelgusi yildan sinov tariqasida davlatga emas, to'g'ridan-to'g'ri to'qimachilik korxonalariga paxta sotishga o'tadi. Prezident Mirziyoyev Qoraqalpog'istonda paxta o'rniga qizil miya ekishni tavsiya qildi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga safari chog'ida Germaniyada 11 yil mardikorlik qilib qaytgan qoraqalpog'istonlikka Captiva mashinasini sovg'a qildi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga tashrifi davomida Xo'jayli tumanida barpo etilgan zamonaviy logistika markazida bo'lgan hamda Panev Farms farmer xo'jaligi rahbari Qutlumurod Panayev bilan suhbatlashgan. Suhbat davomida Panayev Germaniyada 11 yil davomida chorvachilik bo'yicha ishlagan Alisher Qurbonovni Qoraqalpog'istonga qaytarib, unga barcha imkoniyatlarni yaratib bergani va u bugungi kunda fermada menejer lavozimida ishlayotganini bildirgan. O'zbekiston rahbari xorijda ishlayotgan yurtdoshlarini vatanga qaytarib, yurt ravnaqiga hissa qo'shishga da'vat etib keladi. Hozirda chet davlatlarda ishlayotgan o'zbekistonliklar soni bir necha millionni tashkil etadi. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov ularni dangasalar deb atagan. Britaniyalik pop qo'shiqchi 15 dekabr kuni Toshkentdagi xalqaro forumlar saroyida konsert berdi. Konsert payti uning tashkilotchilari qo'shiqchiga zarbof ton kiygizishgan. Konsertga boyligi Forbes jurnaliga ko'ra 15.5 milliard dollarni tashkil etuvchi kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonov homiylik qilgani aytilmoqda. Mahalliy nashrlar Robbi Williamsning konserti Usmonovning o'zbekistonliklarga yangi yil tuhfasi ekani haqida yozgandi. Konsertga biletlar esa 1.5 million so'mdan 2 million so'mgacha narxda sotilgan. Bu o'zbekistonliklar o'rtacha oyligidan 2 baravar ko'pdir. Xorazmning Gurlan tumanida Mansurbek Matchonovlar oilasida bir varakayga tug'ilgan 3 o'g'ilga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yildi. Avtomobil yonilg'i quyish shoxobchasida ishlagan operator bo'lib ishlagan Matchonov, 29 yoshli Matchonov o'tgan hafta dunyoga kelgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti sharafiga o'g'illarini shunday nomlaganini aytdi. Egizaklarning bobosi Bahodir aka ozodlikka egizaklarning ahvoli yaxshi ekani, hokimiyatdan ular parvarish uchun yordam kutayotganini aytdi. Bahodir akaga ko'ra o'g'li Mansurbek va kelini Oyshajonlarning 2 yoshli Sunnatulloh ismli o'g'li ham bo'lib, endi er-xotin birato'la 4 o'g'ilning ota-onasiga aylanishgan.
1-chi farzandi ham o'g'ildi.
4ta bo'lyapti endi oilada. 4ta o'g'il bo'lyapti.
Endi 4ta o'g'il bo'ldi-da. Endi ota-onalarga qiyin bo'ladi. Nima qilamiz endi? Xudo bergan farzandlar.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson BMT xavfsizlik kengashidagi yig'in so'ngida qilgan chiqishida Koreya yarim orolida vaziyat keskinlashgudek bo'lsa, Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaga qarshi har qanday chorani qo'llashga tayyor ekanini aytdi.
As I said earlier this week, a sustained cessation of North Korea's threatening behavior must occur before talks can begin.
Tillerson shuningdek Qo'shma Shtatlar Rossiya va Xitoyning Pxenyan raketa sinovlarini to'xtatish evaziga AQSh va ittifoqchilarining mintaqadagi harbiy mashqlarni to'xtatishi talabi qo'yilgan rejani ham qabul qilmasligini aytdi. 29 noyabr kuni Shimoliy Koreya navbatdagi raketa sinovlarini o'tkazgandi. Pxenyan Hwasong 15 raketasi AQShning butun hududini vayron qilishga qodir eng qudratli raketalardan biri ekanini da'vo qilmoqda. AQShning Florida shtatida Amerika fuqarolari va sobiq Sovet o'lkalaridan kelganlar o'rtasida soxta nikoh tuzish bilan shug'ullangan firibgarlar tarmog'i fosh etildi. Aniqlanishicha, firibgarlar AQSh fuqarolarini soxta nikohga ko'ndirish uchun 20 ming AQSh dollari taklif etishgan. AQSh fuqarosi bilan nikoh chet elliklarga Amerikada yashash va ishlash huquqini olish imkonini beradi. Florida Today nashriga ko'ra, firibgarlar 2015 yilda ro'yxatga olgan shirkat orqali 100 dan ziyod odamni soxta nikohdan o'tkazganlar. Hozirda Florida politsiyasi nikoh firibgarligida gumonlanayotgan 9 odamni qo'lga olgan. Ularning aksari sobiq Sovet o'lkalaridan kelganlar ekan aytiladi. AQSh qonunchiligiga ko'ra, nikoh firibgarligi bilan shug'ullanganlar 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi yoki 250 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilishi mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Gurlan tumanida Mansur Bekmatjonov oilasida bir varakayiga tug'ilgan 3 o'g'ilga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yildi. Avtomobil yonilg'i quyish shoxobchasida operator bo'lib ishlagan, oyoq ishlarida qisqartirishlar sabab hozir ishsiz qolgan 29 yoshli Mansurbek o'tgan hafta dunyoga kelgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Sharafga o'g'illarini shunday nomlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Egizaklarning bobosi Bahodir aka Ozodlikka egizaklarning ahvoli yaxshi ekani, hokimiyatdan ular parvarishi uchun yordam kutayotganini aytdi. Bahodir akaga ko'ra o'g'li Mansurbek va kelini Oyshajonlarning 2 yoshli Sunnatullo ismli o'g'li ham bo'lib, endi er-xotin birato'la 4 o'g'ilning ota-onasiga aylanishdi.
Katta o'g'limda birinchi farzandi ham o'g'ildi.
4 bo'lyapti endi oilada. 4 o'g'il bo'lyapti.
Endi 4 o'g'il bo'ldi-da.
Qiyin bo'lmayaptimi ota-onalarga?
Endi ota-onalarga qiyin bo'ladi. Nima qilamiz endi? Xudo bergan farzandlar finansiyaga baribir qarayapmiz.
Hokimiyat biron bir yordam beryaptimi?
Hali unaqa gapsiz bo'lmadi.
Oldinlari mana bu egizaklar tug'ilsa Islom Karim, Abdug'ani deb qo'yilardi, ularga 3-talik kolyaska berilardi. Yo 4-ta bo'lsa 4-talik kolyaska. Sizlarga ham berilmadimi?
Yo'q hali. Endi hali unaqa hech kim kemadi bu hokimiyat hokimiyat kemadi.
Xorazmda tug'ilgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga ism qo'yilishi ilk holat emas. Bundan avval shu yilning aprel oyida Buxoroda Jamshid Shodiyev bir varakayga tug'ilgan 3 o'g'liga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'ygan edi. O'zbekistonda Islom Karimov prezident bo'lgan davrlarda esa yangi tug'ilgan egizaklarga Islom Karim, Abdug'ani ismlarini qo'yish urf bo'lgandi. 3 yil avval Andijondagi oilalardan birida tug'ilgan 3 egizak o'g'illarga O'zbekistonning o'sha paytdagi prezident sharafiga Islom, Abdug'ani va Karimjon deb nom bergandi. 2013 yilda esa 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik 33 yoshli Gulshan Haydarova chaqaloqlarga Hasan, Husan, Islom va Karim deb ism qo'ygan edi. O'shanda dunyoga kelgan chaqaloqlarga Toshkentning Bektemir tumani hokimligi 4 beshik kolyaskalar sovg'a qilganda, hozir Haydarovlar oilasidagi Hasan, Husan, Islom va Karimlar 4 yoshda bog'chaga borishadi. Kelajakda Gulshan opa va egizaklarning otasi Abdullajon Haydarovlar oldida egizaklarni bir vaqtni o'zida maktabga berish, uylantirish, o'qitish xarajatlari turibdi. Hukumat yordamlari esa Islom Karimov o'lganidan so'ng to'xtagani aytilmoqda. Xorazmlik Mansurbek va Oyshajonlar ham Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga yordam so'rab murojaat qilganlar, lekin hozircha javob olmaganlar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kelasi yildan fermerlar sinov tariqasida davlat emas, fabrikantlarga paxta yetishtirishga o'tadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 dekabr kuni imzolagan farmon 2018 yilgi paxta mavsumida eksperiment tartibida mahalliy to'qimachilik sanoati korxonalarining paxtakor fermerga buyurtmachi bo'lishiga izin beruvchi tizim joriy etishni ko'zda tutadi. Prezident Mirziyoyevning yangi farmoni to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. To'qimachilik sanoati rivojiga to'siq bo'layotgan sabablardan 7-tasi alohida tilga olingan bu hujjatda sohani isloh qilishning 8-ta yo'nalishi belgilab berilgan. To'qimachilik sanoatiga katta imtiyozlar taqdim etilgan bu farmonning qishloq xo'jaligi bilan kesishgan nuqtasi paxta to'qimachilik klasterlari konsepsiyasida aks etgan. Eshitishimcha, gigant tekstil korxonalari prezidentdan o'zlariga yer ajratishni so'ragan. Masalan, Buxorodagi Deo tekstil eshitishimcha 10 ming gektar yer so'ragan. Chigitini ekishidan tortib, tayyor mahsulotni chiqarishgacha o'zim olaman, deyapti. Namangandagi fabrikantlardan biri 12 ming gektar yer olayapti. Paxta zavodini ham sotib olayapti, noldan boshlab oxirigacha o'ziga olayapti. Agar paxtani biz o'zimiz ekib, o'zimiz mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsak, iloji boricha tan narxini tushirishga harakat qilamiz. Fermer endi davlat hokimlikka emas, bizga ishlaydi. Shartnomani biz bilan tuzadi, unga chigitidan to texnikacha to texnikasigacha biz beramiz deydi Farg'ona vodiysidagi to'qimachilik korxonalaridan birining egasi. Xorijiy mamlakatlarning tajribasi shuni ko'rsatdiki, to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning samarali shakllaridan biri klasterlarni tashkil etish hisoblanadi. Mazkur model paxta xom ashyosini yetishtirish, dastlabki ishlov berish, mahsulotni paxta tozalash korxonalarida keyingi qayta ishlash va yuqori qiymatli tayyor to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan yagona ishlab chiqarish siklini tashkil etishni ko'zda tutadi, deyiladi prezident farmoniga berilgan rasmiy sharhda. Prezident farmonidan anglashilishicha, paxta to'qimachilik klasterlarini joriy etishdan maqsad paxta xom ashyosiga davlatning buyurtmasini bosqichma-bosqich qisqartirish va qishloq xo'jaligida moliyaviy munosabatlarni yaxshilashdir. O'zbekiston qishloq xo'jaligida fermerga berilgan yerga nima ekishdan to undan qancha hosil olishga qadar davlat buyurtmasi asosida nazorat qilinadigan ma'muriy buyruqbozlik tizimi joriy etilgan. Davlat buyurtmasini bajara olmagan fermer qarzdorga chiqarilib, uning mol-mulkiga qadar musodara qilib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda buxorolik fermerlardan biri o'nlab yil qishloq xo'jaligini bevosita daladan boshqargan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bu sohaning boshi berk ko'chaga kirganini yaxshi bilishi va butun tizimni sekin-asta o'zgartirishga harakat qilayotganini aytadi. Mirziyoyev hozirgacha faqat milisaning tayog'i, prokurorning tahdidi, hokimning kaltagi ostida boshqarilgan qishloq xo'jaligi, ayniqsa paxtachilik bilan uzoqqa bora olmasligini bilib turibdi. Lekin bu sistemani birdaniga o'zgartira olmasligini ham biladi. Shunga sekin-sekin tajriba sifatida qadam qo'yyapti. Bizga yaqinda hokimiyatdagi bir majlisda 2018-yildan fermerga beriladigan davlat buyurtmasining 50% uchun davlat belgilagan narxda, qolgan 50% uchun birja tomonidan belgilanadi degan bozor narxida to'lanadi deyishdi. Bu farmon tushunishimcha ana shu yerdagi birinchi qadam bo'lsa kerak, deydi Ozodlik 15-dekabr kuni suhbatlashgan buxorolik fermerlardan biri.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
15-dekabr kuni Qoraqalpog'istonga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu mintaqada paxta o'rniga qizilmiya ekishni tavsiya qildi. Chimboy tumanidagi akademik litseyni borib ko'rgan prezident hosil bersa ham, bermasa ham paxta ekish siyosatidan voz kechish kerakligi haqida gapirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zA axborot agentligining xabar berishicha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filialining Chimboy tumanidagi akademik litseyida gapirar ekan, ko'rkorona paxta ekish vaqti o'tgani haqida so'zlagan. Paxtani foyda bersa ham, foyda bermasa ham ekaverish vaqti o'tdi. Daromad bermadimi, boshqa ekin ekish kerak. Masalan, qizilmiya bu yer iqlimi va sharoitiga mos keladi. Shunday ekan, nima uchun uni ko'paytirishni yo'lga qo'ymasligimiz kerak? Degan Shavkat Mirziyoyev. Prezident Qoraqalpog'iston yeri va iqlimida farmatsevtika plantatsiyalari yaxshi foyda keltirish haqida ham gapirgan. Qizilmiya ildizidan tayyorlangan quyuq va quruq ekstraktlar hamda sharbat nafas yo'llari kasallanganda, balg'am ko'chiruvchi, surunkali qabziyatda esa yengil surgu dori sifatida qo'llaniladi. Chimboy tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga tashrifini bolalar bog'chasini borib ko'rishdan boshlaganini aytdi. Prezident bog'chada bolalarning qanday ovqatlanayotgani bilan qiziqdi. Bolalar sovqotib qolmayaptimi deb so'radi. Keyin bog'chalarni bizning sovuq iqlimga moslab qurish kerak, pollari isitiladigan bo'lishi kerak deb topshiriq berdi. Haqiqatan ham Qoraqalpog'iston O'zbekistonning eng iqlimi sovuq hududi. Hozir bizda 15 daraja sovuq bo'lib turibdi, dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan chimboyliklardan biri ko'pchilik prezidentni ko'rish va u bilan suhbatlashish imkoni istab ko'chalarda turganini aytdi.
Ya keldi deb aytdi, o'q ko'rolmayapsizlar. Yo'lning boshida qarab turamiz, o'tiblay-blay o'tmayman deb o'tgan. Yo'llar bo'lmay, akreditatsiya hammasi yaxshi. Hamma qo'nishdi, ko'rmayapsizlar, ko'rolmayapsiz.
Dedi chimboyliklardan biri. To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, prezident boshlagan islohotlar va chiqargan qarorlar esa bajarilmay qolyapti.
Zada prezident bo'lganlar beri to'rtko'l tumanida prokuraturada, ichki ishlarda, hokimiyatda umuman o'zgarish bo'lmadi. Aksincha bo'ldi, aksincha. Naborot. U prezidentimiz aytganini teskarisini qiladilar dedi. Yana arizalarimiz qonuniy o'rganilmaydi. Bir nechta marotaba ariza yozdik. cevap verdin mi verdim tarzında cevap verdim. Şu, o yetilmedi, muamma yetilmedi. Fakat cevap hatı bilen çigaralanıp kaladılar da. Benim özümün fikrim 4 yıl tumanında kanun yok. Kanun kambal biçaralar için 4 yıl tumanında. Yine prezidentimiz aytıp durdu ki kabinette oturmasından halkını aldıge barın deyip durdu. O halkını aldıge geliştigil kabineti de kabul kılmaydı.
Dedi uktuğuşu. Dastur devamı da. Jahon banki mutaxassisi O'zbekiston rahbariyatini jiddiy islohotlarga chaqirdi. Ozod mikrofon. Bizning tibbiyotda puli yo'q odam o'lib ketaveradi ekan.
Ancha achinarli holda. To'ri yetishmaydi deydi, dori-darmon umuman yo'q.
Hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev o'ziga qo'yilayotgan ayblovni qisman tan olgan. Poraxo'rlikda ayblangan Rossiya sobiq iqtisod vaziri 8 yilga qamaldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki mutaxassisi O'zbekiston rahbariyatini jiddiy islohotlarga chaqirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Reuters muxbiri suhbatlashgan Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh iqtisodchisi Hans Timmer yonilg'i zaxiralariga boy Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston o'z iqtisodini jahon bozorida neft narxining surunkali tushishiga moslab, raqobatbardosh iqtisod yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar qilish zarurligini ta'kidladi. Bunday islohotlarni qilmaslik hukmron elita manfaatlarini ham tahdid ostida qoldiradi, jiddiy siyosiy xatarlarni yuzaga chiqaradi, deydi Timmer jumladan. Aholi ichidagi asabiylik jiddiy qabul qilinishi kerak. Arab bahori esingizdadir yoki Yevropa va AQShdagi populizm. Agar tegishli o'zgarishlar qilinmasa, Markaziy Osiyoda ham shunga o'xshagan voqealarning boshlanishi hech gap emas, deydi Jahon banki mutaxassisi. Mintaqaning 3 davlati Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston yonilg'i eksportchisi hisoblansa-da, Qirg'iziston va Tojikiston ham Rossiyadagi 100 minglab fuqarosi uyiga yuborib turgan neft dollaridan foydalanib keldi. Jahon bozorida neft narxining keskin tushishi oqibatida Markaziy Osiyodagi milliy pullar ham dollarga nisbatan keskin qadrsizlanib, iqtisodiy o'sish sur'ati ham keskin pasaydi. Markaziy Osiyo davlatlari oldida turgan eng qiyin vazifa neft narxining 2014-yildan pasayish ortidan tug'ilgan yangi iqtisodiy voqelikka moslashish uchun o'z iqtisodlarini muvozanatga keltirishdir, deydi Jahon banki mutaxassisi. 70 million odam yashovchi bu mintaqa oldida turgan murakkabliklar orasida qo'shni Xitoy iqtisodi, qolaversa global texnologiyalar sohasida bo'layotgan o'zgarishlarga moslashish muammosi ham bor, deydi Hans Timmer. Reuters muxbiri bilan suhbatda Jahon banki mutaxassisi joriy vaziyatni SSR tarqaganidan so'nggi 90-yil yillar boshida postsovet respublikalari qashshoqlik va xaosga sho'ng'igan va kuchli bosim ostida o'z iqtisodini isloq qilishga majbur bo'lgan vaziyat bilan qiyoslaydi. Menimcha hozir 90-yil yillar boshidagi voqealarning takrorlanish xavfi bor va hamma o'tmish tajribasidan xulosa chiqarishi lozim. O'zgarish qilmaslik juda katta xatardir, deydi Hans Timmer. Jahon banki mutaxassisi Markaziy Osiyo respublikalari neft narxi baland bo'lib turgan yillari iqtisodiy raqobatbardoshlikni boy berganlarni, juda katta investitsiyaning qurilish va ko'chmas mulk kabi sotilmaydigan iqtisodiy sohalarga ketganini qayd etadi. Hukumatlarning moliya sohasidagi birlamchi xavotiri, yomon qarz domiga tortilgan moliyaviy sektor va davlat xarajatlariga pul qarz olishdir, degan mutaxassis fundamental islohotlarning biznes iqlimini yaxshilashga qaratilishi lozimligini aytadi. Oxir oqibat asosiy maqsad yangi ish o'rinlari yaratishni rag'batlantiradigan iqlim yaratish bo'lishi lozim, deydi Hans Timmer. Mintaqa bu yo'nalishdagi barcha imkonni ishga solish kerak. Masalan, O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirish kerak. Buning uchun esa fermerlarda kredit olish va yangi texnologiyalarni joriy qilish imkoni bo'lishi kerak, deydi Jahon banki mutaxassisi. Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri investitsiya yotqizadigan davlatga aylangani va uning bir yo'l bir makon infrastruktura loyihasi milliy valyutasi keskin devalvatsiya bo'lgan ortidan ish kuchi Xitoydan ham arzonlashgan mintaqa uchun yana bir qulay imkon tug'dirishi mumkin, deydi Jahon banki tahlilchisi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l shahridan qo'ng'iroq qilgan Zuhriddin Rahimov tibbiyotning nochor ahvolda ekanligi haqida Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Insult bo'lib qolgan akasiga chaqirilgan tez yordamni 40 minut kutgan Zuhriddinning aytishicha, katta bir markaziy kasalxonada tomografiya, shoshilinch holatda zarur bo'lgan dori-darmon yo'q. Yonida yetarli puli bo'lmagan odam bu kasalxonada jon berishi aniq, deydi Zuhriddin. Ozodlik bilan suhbatda. Zuhriddin bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Akamni 280 davlanasi chiqib ketdi. Skoriy chaqirdik.
Qaysi kuni
mashinasi kamakan? Dushanba kuni kech soat 10 dan keyin mashinasi kam, mashina kamlik qilar ekan shaharda, Yangiyo'l shahar. Keyin Yangiyo'l shahar kasalxonasiga olib bordik, markaziy kasalxona. 40 minut deganda keldi. Reanimatsionniyda o'kirdik. Tomografiya yo'q. Kapelnitsa qildida, u срочный tomografiya qilish kerak ekan, uni ertasi kungacha kutdik. 9 da ochilishini ro'parada yo'lning narigi betida bor ekan xususiy. Na dori-darmoni bor, na tomografiya. Og'ir kelgan odamni ahvoli battar og'irlashib ketar ekanda bu kasalxonada. Chili 16 ga olborgin, 16 ga olborgin deydi. Unga ulgurmadik. Bironta dorisi yo'q va og'ir kelib qoldi, misol kimmidir puli bo'lmay qoldi. Yaxshi ham azgina bor ekan aka-ukalar, azgina puli bor. Bo'lmay qolsa nima bo'ladi? Ketadi tamom. Yo'q, hozir endi ahvol og'ir ahvolda. Yotibdi. Bir kundan keyin operatsiya qilindi. Guvohi bo'ldim, nechta kasal keladi. Nasilkada ko'tarib, katalkada ko'tarib, срочный tomografiya qilish kerak bo'lsa, silkitib, hali yurak, kimdir insult bilan kelgan, taqir-tuqir qilib, narayoqqa olib borib, xususiyga. Nimaga buni yo'qmi, bu yerda tomografiya bir rivojlangan joylarga o'xshab, reanimatsion ichida bo'lish kerak o'z. Endi uni deydi, qilib bermaydi, qimmat turar ekan. Xususiylarni shu yerga joylashtiringlar bo'lmasam, shu pul bilan bo'lsa ham odamlar qilsin. Ertalik kungacha kutib, to' u tomografiya ochilguncha keyin uni ko'tarib olib chiqib, urintirib insul bo'lgan odammi? Endi xullas ancha achinarli holda. Ko'ri yetishmaydi deydi, dori-darmon umuman yo'q. Bitta ikkitalik shpritsi bor, oddiy-oddiy nimalar bor-da haligi, adangin, dimidrol, oddiy narsalar. Men misol bir Rossiyada bo'lganimda ko'rdim-da, skoriy chaqirasiz, keladi, olib boradi, ekstrenni qaysi fuqaroligingiz farqi yo'q, skoriy bilan keldimi, dori-darmon ichida. Misol yosh bolalarim tushib qolganda ham biron so'm pul so'ramasdan
umuman dori tashidik deyapsiz. Umuman dorilar yo'qmi?
Umuman men bu og'ir kelganda infarktga, insultga hech qanaqa bir ekstrenni ko'rsatish. Agar misol kechasi 12 da bordim bir o'zim, olib bordim-da, yaxshi telefon qilib aka-ukalarning oyoqsi bo'lmay qolsa tushundi, hech kimi bo'lmay. Men ko'rdim ham bittasi mana hech kimi yo'q, na yaqinlari yo'q. Tamom bir kun yotdi, hech qanaqa dori yo'q, bo'ldi, jonim uzildi. Chunki dori olib kelmasa bu mediklar bermaydi-ku yonidan. Balkim qanaqadir davlat ta'minoti bordir, uni balkim qilmayotgandir. Lekin haligi lechishchi vrachi, neyrokirurg ko'zim yetmayapti deydi. Nima operatsiya qildingiz, qilmasam bo'lmasdi deydi. 15% bo'lsa ham shans bor edi qilsak. Qilmasak umuman shans yo'q edi. Endi balkim to'g'ridir buni. Mening shu achinarli holati hozir million pul ham mayli qarz qurs qilib bo'lib olarmiz bor. Kerakli nima yo'qda? Sharoit yo'q. Dori-darmon, haligi tomografiya deganday hali ancha chuloqda, nima deydi haligi? Skoriy masalasi. Yangiyo'l bo'lmasam yaqin Toshkentga. Agar bir chekka qishloqdinglar bo'lsa nima qilar ekan, bilmay qoldim men. Dori bitta kirganingizda 200 ming, 300 ming dori olasiz. U oddiy mana oddiy ishchi bo'lsa yoki oddiy qiynalib turgan nima bo'lsa unda bilmay qoldim nima bo'ladi. To'g'ri ketaverar ekanda. Ammo hammani ham puli bormasda,
deydi Yangiyo'llik Zuhriddin Rahimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 14 dekabrda uni borib ko'rgan advokati Sergey Mayorovga o'ziga qo'yilayotgan aybni qisman tan olishini aytgan. Bu haqda Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi. Mayorovga ko'ra o'z mijozi tanasida qiynoq belgilari ko'rmagan, Abdullayevni o'zi ham jismoniy va ruhiy bosimlardan shikoyat qilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Simaycom advokatlik shirkati rahbari Sergey Mayorov Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq Gvardeyskiy ko'chasidagi tergov izolyatorida jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan tergovchi ishtirokida bir soatcha suhbatlashganini ozodlikka ma'lum qildi. Mayorov so'zlariga ko'ra, suhbat chog'ida Abdullayev Usmon Haqnazar taxallusi ostida O'zbekistondagi avvalgi rejimga qarshi maqolalar yozganini tasdiqlagan va o'zini qisman aybdor deb hisoblashini aytgan.
Он сказал, что он частично признаёт обвинение.
U aybini qisman tan olishini menga tushuntirdi. Bobomurod o'zining maqolasi yoki maqolalarida eski rejimni faqat kuch bilan ag'darish mumkinligi haqida yozgani va o'zi ham oldingi rejim ag'darilishi tarafdori bo'lganini ochiq e'tirof etdi. Mening fikrimcha Abdullayevning aybini qisman tan olishi unga qo'yilayotgan 159-modda 4-band bo'yicha jinoyat sodir etganini anglatmaydi. U o'z xatti-harakatini noto'g'ri talqin etayotgan bo'lishi mumkin. Mening ishonishimcha u o'ziga qo'yilayotgan ayb bo'yicha jinoyat sodir etmagan. Bobomurod O'zbekistonning hozirgi rahbariga nisbatan qarashi ijobiy ekani va bu haqda o'z maqolalarida ham yozganini va hozir ham shunday fikrda ekanini ochiq aytdi, deydi Mayorov. Sergey Mayorov o'z mijozi Bobomurod Abdullayevda jismoniy va ruhiy qiynoq belgilarini payqamaganini ham ilova qildi.
Чисто, опрятно одетый, никакой он не обросший, аккуратно постриженный.
Ko'rinishi yaxshi, sochlari qirqilgan, soqol olingan, usti toza. Ovqat va sharoitlardan shikoyat qilmadi. U men bilan suhbatda oilasi haqida ko'p so'radi. Meni o'zim unda qiynoq yoki ruhiy bosim belgilarini ko'rmadim, deydi Mayorov. Advokat Sergey Mayorov o'z mijoziga 35 dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasi uchun kurashayotgani va hukumatni uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirayotganini ma'lum qilgan.
Он узнал от меня очень важную информацию о том, что более 35 организаций активно борются за его освобождение.
Ruhiy dastak jihatdan bu uchrashuv foydali bo'ldi deb hisoblayman, chunki Bobomurod 35 dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasiga oyoqqa turganini mendan eshitdi. Bundan tashqari oilasining ahvoli haqida ham mendan ma'lumot oldi, deydi Mayorov. Bobomurod Abdullayev hibsga olingandan 2.5 oy o'tib, ikkinchi bor advokati bilan uchrashtirildi. Bundan avval advokat To'lqin Orifjonov 14 noyabr kuni Abdullayev yoniga kirib chiqqan edi va o'shanda ham jurnalist shikoyati yo'qligini aytgandi. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Farg'ona agentligi hamda bir qator nashrlarda ishlagan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham nom chiqargan. Jurnalist rasman 2011 yildan Usmon Haqnazar imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskvaning Zamoskvoretskiy tuman sudi Rossiyaning sobiq iqtisodiy taraqqiyot vaziri Aleksey Ulyukayevni 8 yillik qattiq tartibdagi qamoq jazosiga hukm etdi. Putinning yaqin safdoshi sanalgan Rosneft rahbari Igor Sechindan 2 million dollar miqdorida pora olganlikda aybdor deb topilgan Ulyukayev yana 130 million rubl miqdorida jarimaga tortildi. Aybini tan olmagan sobiq vazir provokatsiya qurboni bo'lganini bildirdi. Sud mahkamasi tafsilotlari bilan men Umidbek. 2017-yilning 15-dekabr kuni 61 yoshli sobiq yuqori lavozimli amaldor pora olganlikda aybdor deb topildi va sud zalida hibsga olindi. Ayblov xulosasiga ko'ra, Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri bo'lgan Aleksey Ulyukayev Rosneft boshlig'i Igor Sechindan Bosh neft kompaniyasini xususiylashtirishga ruxsat olish uchun 2 million dollar talab qilgan. Prokurorlar Ulyukayevga 10 yillik jazo so'ragan edi. Sobiq vazir o'z aybini tan olmadi va mahkama davomida jinoiy ish unga nisbatan FSB va Igor Sechin tomonidan soxtalashtirilganini iddao qilib keldi. Vladimir Putinning ishongan odami hisoblangan Igor Sechin sudini 3 marta mahkamaga guvoh sifatida chaqirgan bo'lsa-da, sudda biror marotaba ham paydo bo'lmadi. Sud davomida Sechinning ko'rsatmalariga ovoza qilinmadi, biroq ommaviy axborot vositalariga sizdirilgan ma'lumotlardan sobiq vazirning Igor Sechindan pora talab qilganini Rosneft rahbaridan boshqa hech kim eshitmagani va sud faqat uning ko'rsatmalariga tayanib 8 yillik qamoq tayinlagani ma'lum bo'ldi. Ulyukayev ikki barmoqini ko'rsatib so'ralayotgan pul 2 million AQSh dollari miqdoridagi mukofot ekanini og'zaki tasdiqladi, deyiladi BBC jurnalistlari qo'liga tushgan hujjatlarda. Neft kompaniyasi matbuot xizmati boshlig'i Mikhail Leontyev bu ma'lumotlarni bo'xton va fabrikatsiya deb atadi. Aleksey Ulyukayev mahkama davomida Sechindan olgan sumkada vino ekaniga ishongan va unga nisbatan ochilgan ish dahshatli va shafqatsiz provokatsiya va sirk deb atadi. Suddagi oxirgi nutqida Aleksey Ulyukayev odamlardan bu tizimning bir qismi bo'lib kelganidan kechirim so'radi. Men ko'p hollarda oson yo'llarni tanladim. Bu byurokratiya girdobida aylandim. Sovg'alar oldim, sovg'a berdim. 200lamachilik qildim. Boshqa tomonga tushibgina odamlar qanchalik qiyin yashayotganini angladim. Chunki sening ishlaring 5 bo'lib turganda, sen nohaqlikka teskari qarab turasan. Odamlar kechiring meni, dedi sobiq hukumat vaziri Aleksey Ulyukayev. U Putin hukumatining bu hukmi unga o'lim jazosini berish bilan barobar ekanini bildirdi. Bu hukmga izoh bergan sobiq mahbus, rus hukumati jumladan Sechin boshchiligidagi komanda tomonidan xususiylashtirib olingan Yukos kompaniyasi sobiq rahbari Mikhail Khodorkovskiy, Ulyukayevgacha bu darajadagi federal amaldorlar bunday haqoratomuz tarzda sudlanmaganini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dastur davomida O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegara masalasini uzil-kesil hal qilmoqchi. Sankt-Peterburgdagi teraktda gumonlanayotgan Akauk Azimovlarning otasi hibsga olindi. Tojikistonda davlat idoralari xodimlariga bir xil libos tayyorlanmoqda. Afg'oniston shimolida Taliban harakati kuchaydi. Jizzaxda qiynoqqa solingan gumonlanuvchi kamerada joniga qasd qildi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston bilan Qirg'iziston chegara muammosini uzil-kesil hal qilmoqchi. Hudud almashiladimi? Qiyin ahvolda qolgan vatandoshlar ko'chiriladimi? Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. O'zbekiston bilan Qirg'iziston necha 10 yillardan beri hal etilmay kelayotgan bahsli masalalarning aksariyatini joriy yilda hal qilish bilan ulkan olg'a siljishga erishdi. Endi muammoning og'ir qismi. Yil oxirigacha eng so'nggi va nizoli nuqtalari bo'yicha kelishuvga erishish qoldi. Endi arqon tortish o'yiniga barham berish uchun chegaraning hal etilmagan 200 kilometrlik qismi qoldi. Ushbu muammo sovet diktatori Iosif Stalinning bo'lib tashla va idora qil qabildagi boshqaruv oqibatida yuzaga kelgan edi. Tafovutlarga barham berish eng yirik o'zaro ayqash bo'lib ketgan nuqtalarda bir qarorga kelishni anglatadi. Ular 5 ta kichik eksklav va ular bilan bog'liq murakkab muammolardan iborat. Ayni muammolar so'nggi yillarda qo'zg'olon, hibsga olish, o'q otish va odamlarning o'ldirilishiga sabab bo'ldi. Ushbu muammolarni bartaraf qilish uchun ikkala tomon noan'anaviy yechimlar izlamoqda. O'zaro hudud almashish yoki vatandoshlarni asrlar bo'yi yashab kelgan eksklavlardan ko'chirish ehtimoli ham ko'rib chiqilmoqda. Chegara muammolariga sovet amaldorlarining taxminan bir asr oldin chiqargan qarorlari sabab bo'lyapti. 1924-27 yillarda respublikalar o'rtasidan qing'ir qiyshiq va tartibsiz chegara tortildi hamda ushbu chegaralar Markaziy Osiyoni, qolaversa ulkan Farg'ona vodiysida yashayotgan o'zbeklar, qirg'izlar va tojiklarni aql bovar qilmaydigan tarzda bo'lib tashladi. 1991 yilda Sovet Ittifoqining parchalanib ketishi Markaziy Osiyoning 5 ta mamlakatida chegarasiz va erkin bordi keldi davriga barham berdi. Paydo bo'lgan avtoritar hukumatlar chegaralarni belgilay boshladi hamda tovarlar va odamlarning harakati ustidan nazoratni kuchaytirdi. O'zbek va qirg'iz amaldorlarining chegara masalasidagi qonga qon, jonga jon qabildagi xatti-harakatlari otishmalar va boshqa buzg'unchiliklarni keltirib chiqardi. 1999 yili O'zbekiston poytaxti Toshkentda ro'y bergan bomba portlashlari mamlakatga islomiy terrorchilar kirib kelishidan qo'rquv sabab hukumat Farg'ona vodiysidagi Qirg'iziston bilan chegaraning ko'p joylariga devor tiklash va zovur qazishga majbur bo'ldi. U hatto 2000 yil yozida chegaraning bir qancha joylariga minalar ko'mdi. Bu hol odamlar va jonivorlarning o'limi va yaralanishiga sabab bo'ldi. Biroq O'zbekiston prezidenti Islom Karimov davrida necha 10 yillab boshi ber ko'cha kirib qolgan chegara muammolari uning o'limidan so'ng yana muhokama qilina boshladi. Karimovning vorisi Shavkat Mirziyoyev qirg'iz hamkasbi Almazbek Atambayev bilan oktyabr oyida ikki mamlakat o'rtasidagi 1300 kilometrlik chegaraning 85%ini demarkatsiya qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Karimov davrida O'zbekiston tarafida chegara muammosini hal qilish istagi yo'q edi, deydi bishkeklik xalqaro munosabatlar bo'yicha mustaqil sinchi Chinara Esingul. Ammo endi Mirziyoyev davriga kelib O'zbekiston izolyatsiyada qolishni xohlamayapti. Yangi prezident mamlakatning savdo-sotiq va sanoat potensiali to'liq ro'yobga chiqishini va chegaralar ochiq bo'lishini istaydi. Chegara masalasida ikki tomonlama shartnoma bayram qilishga arzirli voqea bo'ldi. Qirg'iz va o'zbek xalqlari ushbu tarixiy kunni 20 yildan oshiq kutdi, degan edi Atambayev. Atambayev 24 noyabr kuni nihoyasiga yetgan 6 yillik prezidentligi davrida iqtisodiy va diplomatiya sohasida arzirli yutuqlarga erisha olmadi. Shuning uchun O'zbekiston bilan chegara muammolarini hal etish orqali o'zidan yaxshi nom va meros qoldirishga harakat qilayotgan ko'rinadi. Mirziyoyev bilan Atambayev shu paytgacha demarkatsiya qilinmagan o'zbek-qirg'iz chegarasi bilan bog'liq oson nizolarni bartaraf qilishga erishdi. Endi qolgan 15%lik masala 5 ta murakkab etnik eksklavlarni o'z ichiga oladi. Qirg'iziston hukumatining chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Qurbonboy Iskandarovning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, chegara bo'yicha O'sh, Jallobod va Botken viloyatlarida nizoli 36 hudud bor. U yerlarda eksklavlar joylashgan. So'x, Shohimardon, Jana Ayil, Jonqora, yana Qalacha O'zbekistonning Qirg'iziston hududidagi yerlaridir. O'zbekiston vatandoshlari eksklavdan chiqish uchun Qirg'iziston chegara postlaridan o'tishga majbur. So'xda chegarachilar bilan mahalliy aholi o'rtasida bir necha marta mojaro kelib chiqdi. 350 km kvadrat hududga ega ushbu eksklavda 50 mingdan ortiq o'zbek vatandoshi istiqomat qiladi. Mojarolardan so'ng qirg'iz amaldorlari chegara va yo'lni yopib qo'ydi. Oqibatda oziq-ovqat tanqisligi boshlanib, isyon va buzg'unchiliklarga sabab bo'ldi. 2013 yil yanvarida So'x eksklavida isyon ko'tarilgan edi. O'zbekiston hududida Qirg'izistonning Barak eksklavi bor. 270 gektarlik qishloqda faqat 75 nafar qirg'iz vatandoshi yashaydi. Bir zamonlar Barak aholisi bir necha yuz kishini tashkil qilar edi, biroq aholi asta-sekin Qirg'izistonga ko'chib ketmoqda. Barak qishlog'i oqsoqoli Nurkambek Ashirovning aytishicha, qishloq maktabida bugun bor yo'g'i 8 o'quvchi bor. Qirg'iz va o'zbek hukumatlari vakillari chegara bilan bog'liq qolgan muammolarni zudlik bilan, ya'ni 2017 yil oxirigacha hal qilmoqchi ekanini aytmoqda. Biroq bu maqsadga erishish oson emas. Eng muhimi, siyosiy irodaning mavjudligi. Ayni paytda prezident Mirziyoyevda shunday iroda bor, deydi Buyuk Britaniyadagi Newcastle universitetining jo'grafiya bo'yicha mutaxassisi Nik Megaran. U 1995 yildan beri o'zbek-qirg'iz chegara zonalarini tadqiq qilib keladi. Tahlilchi Esengulga ko'ra, Toshkent va Bishkek rasmiylari eksklavlar muammosini hal etishining ikkita asosiy yo'li bor. Bitta yo'li O'zbekistonning ikkita eksklav hududini Qirg'izistonga berib, ushbu mamlakatning qaysidir chegara bo'yidan shuncha miqdordagi yerni O'zbekiston bilan almashishidir. Ushbu almashuv albatta Barak qishlog'ini ham o'z ichiga oladi. Qirg'iziston rasmiy Pekin bilan chegara nizosini hal etish Xon Tangri tog'i va Uzbenko Kush darasidagi yer maydonlarini Xitoyga bergan edi va bu borada tajribasi bor. Joriy yilning kuzida Mirziyoyev bilan Atambayev imzolagan hujjatga asosan O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi kichik-kichik yer maydonlari ayir boshlandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev demarkatsiya qilinmagan o'zbek-qirg'iz chegarasidagi oson nizolarni hal qila oldi. 5 ta murakkab etnik anklavlar muammosi esa hal etilmay qolmoqda. Xaritada O'zbekiston hududi qilib ko'rsatilgan joylarda bizning aholi yashaydi, bizning hudud qilib ko'rsatilgan joylarda esa o'zbeklar istiqomat qiladi, degan edi Jallobod viloyat hokimining birinchi o'rinbosari Mamasola Ahmamatov sentyabr oyida. Biz 476 gektar yerni oldik va O'zbekistonga 241 gektar yer berdik. Uning qo'shimcha qilishicha, Jallobod viloyatidagi O'zbekiston bilan chegaraning 643 kilometri demarkatsiya qilindi. Endi hal qilinishi kerak bo'lgan 80 kilometri qoldi xolos. Aslini olganda, yaxshi yoki yomon chegaraning o'zi yo'q, faqat davlatlar o'rtasidagi yaxshi yoki yomon munosabatlar bor. Yoki masalan, so'xlik o'zbek vatandoshlari O'zbekistonga ko'chishga rozi bo'ladimi va ular buning uchun tovon puli talab qiladimi? So'x 50 ming kishi va Shohimardon 5 mingga yaqin kishi yirik eksklavlardir. Aholi miqdori esa juda murakkab omil, deydi Megaran. U buncha aholini ko'chirishni o'ta og'ir variant deb ataydi. Chunki bu o'sha yerda yashaydigan aholini tarixiy ildizlaridan yulib oladi. Markaziy Osiyo aholisi tug'ilgan joyiga qattiq bog'langan bo'ladi. Uning qo'shimcha qilishicha, hudud almashish Arab yarim orolida hech qanday muammo tug'dirmagan edi. Biroq bu yerda O'zbekiston va Qirg'iziston viloyatlari joylashgan Farg'ona vodiysidan farqli o'laroq aholi zid joylashmagan yoki ekin ekiladigan maydonlar yo'q edi. Shu sababli yomon oqibatlari deyarli bo'lmagan. Yer almashish u ro'y berayotgan joyda yashayotgan aholi uchun oson bo'lmaydi, deya taxmin qiladi Esengul. Ular bu ota bobolarimizning yeri va biz bu yerda necha asrlardan beri yashaymiz, deyishi tayin. Shohimardon eksklavi o'zbeklar uchun alohida ahamiyatga ega, chunki u yerda 1929 yili taniqli yozuvchi, shoir va olim Hamza Hakimzoda Niyoziy toshbo'ron qilib o'ldirilgan. Esengulning qo'shimcha qilishicha, o'zbek hukumati vakillari almashiladigan yerda yashayotgan vatandoshlarni ko'chirishga ko'ndirishi kerak bo'ladi. Ular ko'chayotgan aholiga O'zbekistondan yaxshi yer taklif qilishi lozim. Muammoni hal etishning ikkinchi yo'li vatandan eksklavlarga koridorlar ochish va koridorlar yerini o'sha mamlakatga berishdir. Bunda yechim ham hudud almashishni nazarda tutadi, lekin eksklavlarning o'zini almashishdan ko'ra oson hal bo'ladi. Qolaversa, kamroq jamoalar va kishilarga daxl qiladi. Ammo foydalaniladigan yo'llari bor koridorlar ochish va chegara postlarini olib tashlash ham o'ziga yarasha muammolar tug'diradi. ekstravlarga yer orqali koridorlar ochish uchun joylashgan davlat chegara delimitatsiyasi tartibni saqlash va uning hududi orqali chiqib qaytish borasida yangi muammolar tug'diradi deya tushuntiradi Megaran. Uchinchi yo'li bormi? Megaranning fikricha uchinchi yo'li ham bor. Lekin qizig'i shundaki, to'liq erkin va ochiq chegaralar sovet davridan beri mavjud emas. Ushbu yechim Belgiya bilan Niderlandiya chegara muammosini hal etishda qo'llangan edi. Chunki ikki davlat chegarasida 24 ta mayda eksklav bor. Belgiya Niderlandiya chegarasida Barle Hertog anklavlarini namuna qilib keltirish mumkin deydi u. Bu yerda ham Belgiya ham Niderlandiya vatandoshlariga to'liq erkinlik berilishi ikkita katta jamoat o'rtasida tinch totuv hamkorlik munosabatlarini kafolatlaydi. Shuning uchun na hududlarni almashish va na koridorlar ochishga hojat qolmadi. Markaziy Osiyoda ham bunday tajribani qo'llash uchun ko'plab o'zgarishlar qilinishi va davlatlararo munosabatlar qalinlashishi kerak. O'zbek-qirg'iz munosabatlari ayni paytda har qachongidan ko'ra qalin ekani va chegara muammolari yechilayotgani tasodif emas. Prezident Mirziyoyev sentyabr oyida Bishkekka safari natijalarini ushbu chegaralar do'stlik chegaralari bo'lishi kerak degan samimiy fikr bilan baholagan edi. Ushbu so'zlar Qirg'iziston bilan Qozog'iston o'rtasidagi aloqalarning teskarisidir. Ular keyingi oylarda yomonlashib ketdi va Qozog'iston hukumati Qirg'iziston bilan chegarasini yopib qo'yishiga olib keldi. Aslini olganda, deya gapiga yakun yasadi Megaran, yaxshi yoki yomon chegaraning o'zi yo'q, faqat davlatlar o'rtasidagi yaxshi yoki yomon munosabatlar bor. Mirziyoyev bu gapni yaxshi anglab olgan ko'rinadi. O'zbekiston prezidenti 14 dekabr kuni Toshkent shahrida Qirg'izistonning yangi prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan uchrashuv chog'ida kelgusida 3-chi yo'l sari intilish zarurligi haqida gapirdi. Qirg'iziston bilan o'rtamizda chegara bo'lmasligi kerak va biz munosabatlarni butunlay yangi darajaga ko'tarishimiz zarur, dedi Mirziyoyev.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Shu yilning aprel oyida Sankt-Peterburgdagi 10 kishi o'limiga sabab bo'lgan metrodagi portlashni uyushtirganlikda ayblanayotgan o'shlik aka-uka Abror va Akromning otasi Ahror Azimov Moskvada politsiya tomonidan hibsga olindi. Politsiyaga ko'ra Ahror Azimov Kuntsevo tuman sudiga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Sankt-Peterburg metrosidagi terror bo'yicha ayblanib qamoqqa olingan Abror va Akrom Azimovning otasi Ahror Azimov 14 dekabr kuni Moskvaning Kuntsevo tumanida hibsga olindi. Uning advokatlari bu hibsni noqonuniy deb hisoblaydi.
Zadržala его полиция по неведомым причинам. Причём это не грубое нарушение.
Bu haqda ular advokatga xabar berishlari kerak edi. Odamni hibsga olib, uni nima uchun ushlangani to'g'risida ma'lumot bermaslik qanchalik qonunga muvofiq? Boz ustiga uni ogohlantirmasdan bundan oldinroq grajdanlikdan mahrum etishdi. Bu ham noqonuniy. Undan Qirg'iziston vatandoshligini ham olib qo'yishdi. Ya'ni grajdanin hech qayerga chiqa olmaydi, bora olmaydi, chunki pasporti bekor qilingan, dedi Ahror Azimovning advokati Yevgeniy Skripilyovning yordamchisi Alina Abbosova. Ozodlik Kuntsevo tuman politsiyasiga qo'ng'iroq qilib, Ahror Azimov bo'limda ushlab turilgani, ammo hozirda Kuntsevo tumanlararo sud mahkamasiga olib ketilganini aniqladi.
Azimov он в суде находится, в Кунцевском межрайоне.
А за что его задержали-то?
Понятия не имею.
Azimov Kuntsevo tumanlararo sudida. Uni nima uchun ushlanganini mutlaqo bilmadim. Telefon kanallari orqali hech qanday ma'lumot bermaymiz, dedi navbatchi ofitser. Rossiyalik tergovchilar tomonidan Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan aka-uka Abror va Akrom Azimovlarga terrorizm va qurol saqlash bo'yicha ayblov e'lon qilingan edi. Avvalroq Abror Azimov FSBning maxfiy qamoqida qiynoqlarga solingani to'g'risida advokat orqali jamoatchilikka ma'lum qilgandi. Dinziga ko'ra, FSB xodimlari arizani qaytarib olmasa, Azimovning qarindoshlarini jismoniy jihatdan jazolashlari bilan Abror va Akromni qo'rqitganlar. Ayblanuvchilarning otasi Ahror Azimov 25 iyulda Moskvada o'tgan matbuot anjumanida farzandlariga nisbatan jinoyat ishlari soxtalashtirilgani to'g'risida gapirgan edi. Ozodlikka o'g'illar bilan bog'liq vaziyat to'g'risida xabar berib kelgan Ahror Azimov so'nggi paytlarda o'ziga nisbatan ham politsiya va davlat maxfiy kuchlarining bosimi oshib borayotgani, uy ishidan sababsiz bo'shatilgani va yashayotgan kvartirasidan politsiya talab bilan chiqartirib yuborilganini aytib bergandi. O'zbek muhojiri katta davlat mashinasi bilan yuzma-yuz qolgani va o'g'illarga nisbatan jinoiy ish boshdan oyoq soxtalashtirilayotgani to'g'risidagi isbot dalillarini mahalliy sudlar qabul qilmayotganidan shikoyat qildi. Aka-uka Azimovlarning yaqinlari ularning pistolet va granata bilan qo'lga olinishini uydirma tomosha deb atagan edi. Rossiya maxsus xizmatlari Sankt-Peterburg metrosidagi terror hujumini amalga oshirgani iddao qilinayotgan Rossiya vatandoshi Akbarjon Jalilovni aynan Abror Azimov tayyorgarlikdan o'tkazganini gumon qilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 21dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi davlat idoralarining xodim va mulozimlari yaqin kelajakda bir xil maxsus libos bilan ishga kela boshlaydilar. Shu munosabat bilan Tojikiston Madaniyat vazirligi ba'zi milliy liboslar namunalarini tayyorlab qo'ygan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Vazirlik xodimining aytishicha, barcha qo'mita va vazirliklar o'z xodimlari uchun yagona libos dizaynini tayyorlaydi. Madaniyat vazirligi ayollar qo'mitasi va yoshlar ishlariga oid qo'mita vakillaridan tashkil topgan davlat komissiyasi qizlar va ayollar uchun milliy libos namunalarini tayyorlamoqda. Namunalarni tayyorlash chog'ida ayollarning yoshi va yilning 4 faslida foydalanishlari hisobga olinadi. Ayollar qo'mitasi mas'ul xodimi Sabohat Mahmadaliyevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday tadbirga xalq orasida milliy libosni targ'ib etish jarayonida ilgari surilgan takliflar sabab bo'lgan. Ushbu yig'ilishlarda ba'zi ayollar agar hijob kiyish mumkin bo'lmasa, qanday milliy libos kiyish lozim deb savol berganlar. Shuningdek, ayollar milliy libos namunalarini taklif qilishni so'raganlar. Begona libos o'rniga milliy libos kiyish chaqiriqlari ortidan biz Tojikiston qizlari va ayollari liboslari haqidagi tavsiyalar nomli hujjatni tayyorladik. Bu hujjat kitob shaklida kelgusi oy chop etiladi. Unda barcha yoshdagi qizlar va ayollarga yilning 4 fasliga mos liboslar ko'rsatilgan, dedi Sabohat Muhammadaliyeva. Uning ta'kidlashicha, hujjatning bir bobi vazirlik va qo'mitalar xodimlarining yagona libosi yoki uniformalariga bag'ishlangan. Ayni damda taniqli dizayner Mukarrama Qayumovaning aytishicha, hozircha ayollarning qish mavsumidagi milliy libosi masalasi hal bo'lgani yo'q. Uning bildirishicha, Tojikistonning tog'li mintaqalarida, masalan tog'li Badaxshonda, ayollarning qish libosi namunalari mavjud. Ammo bunday liboslarni zamonaviylashtirish va mamlakatning boshqa mintaqalaridagi ayollarga tavsiya qilish qiyin kechmoqda. 2014 yil Tojikistonda Onalar kuni sifatida nishonlanadigan 8 mart bayramida Prezident Imomali Rahmon faollar bilan uchrashar ekan, mamlakat shahar va qishloqlaridagi tojik madaniyati hamda an'analariga zid ravishda qora kiyim kiyib yurgan tojik ayollari paydo bo'lganidan tashvish bildirgan edi. Bundan avvallari ham Tojikistonda tojikcha an'analar va qadriyatlarni targ'ib qilishga qaratilgan qator qonunlar qabul qilingandi. Jumladan qonunlarda islomiy ekstremizm va fundamentalizm ramzi sifatida ko'rilayotgan ayollarning uzun qora kiyim va hijoblari taqiqlangan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida jangari guruhlar tahdidlari kuchaygan. Rusiya rahbari Vladimir Putin ham kuni kecha bu borada tashvish bildirgan edi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kuni kecha Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Saripulga qarashli Sonchorak tumanining Tibir mintaqasi jangari toliblar ishg'oliga o'tdi. Saripul viloyati hokimi so'zchisi Amonulloh mazkur hudud yaqin-yaqinlargacha davlat bilan hamkor bo'lgan dala qo'mondoni Rais Karim toliblarga taslim bo'lgani oqibatida jangarilar nazoratiga o'tgan dedi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, yashovchilarining katta qismini etnik o'zbeklar tashkil etgan Tibir mintaqasida sodir etilgan janglarda tinch aholiga talafot yetgan, nobud bo'lganlar orasida bolalar borligi ham aytiladi. Shuningdek, o'nlab oilalar o'z uylarini tark etib, viloyat markaziga qochib kelganlar. Ayni holda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh shimoliy Taxor viloyatining Dashtqal'a tumanida ham jangari toliblar hujumlari kuchaygan. Mazkur tumanning bir qator qishloqlari jangarilar ishg'oliga o'tgan. Mahalliy rasmiylar mazkur viloyatning Dashtqal'a va Yangiqal'a tumanlarida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida shiddatli janglar davom etayotganini aytadilar. O'tgan hafta qo'shni Turkmaniston bilan chegaradosh Foryo viloyatiga qarashli Bilchiroq tumanining etnik o'zbeklar hayot kechiradigan bir qator qishloqlari jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Afg'onistonning O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston bilan chegaradosh shimoliy viloyatlarida jangarilar tahdidlari kuchaygan bir zamonda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Afg'oniston shimolida ekstremist guruhlar tahdidlari kuchaygani borasida xavotir bildirgan. Putin Afg'onistonda terrorchi guruhlarga qarshi kurashda rasmiy Kobulga yaqindan yordam ko'rsatishga tayyor ekanini ham ma'lum qildi. Afg'oniston davlati Putin taklifini xo'sh qarshilab, bundan ancha oldin mamlakat bo'ylab terrorchilarni nobud etish maqsadida Rossiya hamda Shanghay tashkiloti a'zolariga murojaat qilganini bildirdi. Rossiya Afg'onistonda IShID jangarilari kuchayib, Markaziy Osiyo davlatlariga nufuz qilishidan xavotirda. Bundan oldin Rossiyani Afg'onistonda IShIDchilar nufuzining oldini olish uchun toliblarni qo'llab-quvvatlagani borasida xabar qilingan edi. Rasmiy Moskva Tolibonga yordam ko'rsatganini rad qilib, Rossiya vatandoshlari xavfsizligini ta'minlash uchun Tolibon bilan aloqada bo'lganini e'tirof etgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ayrimlari Suriyadan kelgan fransuz va jazoirlik jangarilar Afg'oniston shimolidagi o'zini Islom davlati deb atovchi ekstremist tashkilot safiga kelib qo'shilgan va yangi bazalar tashkil qilgan. Bu haqda ko'plab xalqaro va afg'on manbalari France Press agentligiga ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Fransiyalik Islomiy davlat jangarilari Afg'onistonda ilk bor paydo bo'ldi. Tahlilchilar taxminicha Suriya va Iroqdan haydab chiqarilgandan so'ng chet elliklar urush xarob qilgan bu mamlakatga yo'l olayotganga o'xshaydi. 2015 yili Islomiy davlat fatvosi bilan terror hujumlariga uchragan Fransiya uchun bu tashvishli alomatdir. Fransiyada yaqin sharqqa jang qilish uchun yo'l olgan yuzlab vatandoshni qanday qilib tartibga chaqirish masalasi qizg'in muhokama qilinmoqda. Afg'oniston shimolida joylashgan Jawzjon viloyatining Darzob tumani hokimi Voz Muhammad Dovarning aytishicha, asosan Islomiy davlat nazorat qilayotgan ushbu tumanga bir qancha Jazoir va Fransiya vatandoshi kirib kelgan. Ular orasida kamida 2 nafar ayol, bir tojikistonlik tarjimon, yana chechenlar va o'zbeklar bor deya qo'shimcha qildi hokim. Kobuldagi xavfsizlik manbalari Darzobdagi jangarilar orasida Fransiya vatandoshlari borligi haqidagi fikrini tasdiqladi, lekin ularning soni qancha ekanini bilmaymiz deya ogohlantirdi. Dovarning taxmin qilishicha Darzobdagi 3 nafar jazoirlik Suriya va Iroqda jang qilgan. Ularning Islom davlati Xuroson viloyati guruhiga aloqasi bo'lishi mumkin. Ushbu guruh Islomiy davlat Afg'oniston va Pokistondagi bo'linmasidir. Islom davlati Xuroson viloyati guruhi 2015 yili Afg'onistonda ilk marta paydo bo'lgach, Sharqiy Nangarxor va Kunar viloyatlarini egallab oldi, ammo mamlakat janubida Taliban qarshiligiga duch keldi. Shundan so'ng jihodchilar shimoliy hudud, jumladan Turkmaniston chegarasiga yaqin Jawzjon viloyatiga tarqaldi va poytaxt Kobul shahrida ko'plab qaqshatqich hujumlarni sodir etdi. Jawzjon viloyati hokimi matbuot kotibi Muhammad Rizo Afuriga ko'ra, odamlar fransuz tilida so'zlashuvchi kavkazlik erkak va ayollarning Darzob tumanida Islomiy davlat jangarlariga mashg'ulot o'tayotganini ko'rgan. Jangarlar 50 ga yaqin, ba'zilari 10 yashar bo'lgan bolalarni yollagani aytilmoqda. Darzobliklarning aytishicha, taxminan 200 nafar chet ellik Bibi Maryam qishlog'idan bir necha yuz metr narida jamloq barpo qilgan. O'sha qishloqlik Hoji ismli kishi jangarlar turli millatlarga mansubligi, orasida fransuzlar ham borligi, bo'yinovchaligi, yoshi tizni qoralab qolgani va harbiy kiyimlar kiyib olganini aytdi. U jangarilar bu yerga Tojikiston orqali kelganini bildirdi. Uning qo'shimcha qilishicha, o'sha yerda iyul oyida hibsga olingan fransuz vatandoshi Afg'onistondagi Islomiy davlat saflariga qo'shilish niyatida ekanini ochiqlagan. Afg'oniston ancha vaqtdan beri chet ellik jangarilar e'tiborini tortib keladi. 20-asrning 80-yillarida mujohidlar sho'ro ishg'olchilariga qarshi jang qilgan bo'lsa, keyinchalik Al-Qoida ushbu mamlakatdan boshpana topdi. Pentagon tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni damda Afg'onistondagi jangarilar soni 1000 kishidan oshmaydi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Toshkent shahri Yashnobod sudi aybsiz vatandoshlarni qiynoqqa solgan mirshablarni ozodlikdan mahrum qildi. Otasini jazodan qutqarish uchun 20 ming dollar pora bergan prokuror qo'lga olindi. Rio Olimpiadasi sovrindori Shahram G'iyosov professional boksga o'tmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi aybsiz vatandoshlarni qiynoqqa solgan va qonunga zid ravishda hibsda saqlagan ichki ishlar xodimlarini 4 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etdi. Huquq nashri bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi sudyasi Qahramon Mirsafayevga tayanib xabar qildi. Ismi oshkor etilmagan ichki ishlar xodimlari Jizzax viloyati ichki ishlar bo'limiga qarashli reabilitatsiya etish markaziga Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida yashovchi vatandoshni olib kelib, qonunga zid ravishda 16 kun hibsda ushlab turgan va sodir etmagan o'g'irlik jinoyatini bo'yniga qo'yishga uringan. Ichki ishlar xodimlari ikkinchi gumonlanuvchi uchun ham qonunga zid ravishda reabilitatsiya markaziga joylashtirib, sodir etmagan jinoyatiga iqrornoma olish uchun unga jismoniy qiynoq va ruhiy ta'ziq o'tkazishgan. Azoblar jonidan o'tib ketgan yigit kamerada o'z joniga qasd qiladi. O'zbekiston shaharlaridan birida sudlarda jinoyat ishlari bo'yicha prokuror vakolatini ta'minlash bo'limi prokurori lavozimida xizmat qilgan shaxs poraxo'rlik va korrupsiyada ayblandi. Hurriyat nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan prokurorning Don mahsulotlari korxonasi rahbari lavozimida ishlab kelgan otasi va uning o'rinbosari katta miqdordagi mablag'ni o'zlashtirishda ayblanib, qamoqqa olingan. Prokuror esa otasi va uning o'rinbosarini pora yo'li bilan jazodan qutqarib qolishga uringan. U porani cho'ntagidan emas, otasining o'rinbosari yaqinlaridan olishga qaror qiladi va ulardan 20 ming dollar undiradi. Shu tariqa u tergovchi bilan gaplashib, ishni yoptirishga va'da bergan. Ammo prokurorning Toshkentga qatnashlari ham natija bermagan, uning otasi ham, yaqinlari ham, 20 ming dollar pora bergan sherigi ham ozodlikdan mahrum etilgan. Shundan keyin 20 ming dollar bergan shaxsning yaqinlari prokurorning qilmishi xususida huquq idoralariga xabar beradi. Qonunni poymol qilgan qonun himoyachisi qamoqqa olinganini xabar qiladi Hurriyat nashri. Toshkent shahridagi Sharshara kolbasa ishlab chiqarish sexi kolbasasiga eshak go'shti qo'shilgani yuzasidan ochilgan tergov harakatlari davom etmoqda. Darakchi nashri Bosh prokuraturaga tayanib, hozirda aybdorlarni javobgarlikka tortishga qaratilgan tezkor tergov harakatlari olib borilayotgani haqida xabar qildi. Sharshara kolbasasi bilan bog'liq holat bahona bo'lib, mutaxassislar mamlakatda ishlab chiqarilayotgan kolbasa sifati pastligiga e'tibor qaratdi. Faoliyatimiz davomida kuzatiladiki, ko'pincha kolbasa mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari kraxmal, un, soya oqsili, nitrit, natritni me'yordan oshiq qo'shishadi. Eng achinarlisi go'shtning kam solinishidir. Shunday ishlab chiqaruvchilar ham borki, mahsulotga qo'shilishi kerak bo'lgan go'shtni standart talablarini buzgan holda umuman ishlatishmaydi, dedi mutaxassis Muxtabar Qosimov Darakchi nashriga. Shuningdek, amaliyotda mahsulot vaznini oshirish uchun va kamroq go'sht qo'shish maqsadida kolbasaga maxsus qorishtiruvchi vakuumda ishlov berish nayrangidan ham foydalanilayotgani aytiladi xabarda. O'zbekiston bo'yicha 11 mingdan ziyod shifokor yetishmayotgani sababli yangidan tashkil etilayotgan tibbiyot muassasalari aholiga sifatli xizmat ko'rsata olmayotir. Bir qator matbuot nashrlarida chop etilgan maqolada qayd etilishicha, Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan yig'ilishda tibbiyot tizimidagi boshqa muammolarga ham e'tibor qaratilgan. Jumladan, tibbiy muassasalarning moddiy-texnik bazasi zaifligi, qishloq oilaviy poliklinikalarida zarur bo'lgan tez tibbiy yordam shoxobchalari va dorixonalar tashkil etilmagani xususiy tibbiy tizimni rivojlantirishga to'siq bo'layotgan rahbarlar faoliyati tanqid qilingan. Shuningdek, ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam tizimini takomillashtirish to'g'risida farmon va qarorlar qabul qilinganiga qaramay, ixtisoslashtirilgan markazlarning hududlardagi faoliyati talab darajasida emasligiga e'tibor qaratilgan. Viloyatlarda zamonaviy diagnostika va davolash usullari sust tatbiq etilgani ham qayd etilib, ahvolni o'nglash bo'yicha strategik vazifalar belgilangan. Boks bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zosi, Rio Olimpiadasi kumush medali sovrindori, jahon va Osiyo chempioni Shahram G'iyosov professional boksga o'tganini ma'lum qildi. Oila davrasida nashriga ko'ra, Shahram professional ringda yangi marralarni zabt etish uchun AQShga yo'l olgan va yaqin kunlarda promouter kompaniyalardan biri bilan professional shartnoma imzoladi. Ammo qaysi kompaniya bilan ishlashi hozircha aniq emas. Eslatib o'tamiz, Osiyo boks konfederatsiyasi kuni kecha Shahram G'iyosov 2017 yilda qit'aning eng yaxshi bokschisi deb e'lon qildi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.